ще мида. Правото е изкуство на доброто и справедливото.
Реални ли са сроковете, въведени от новият наказателно-процесуален кодекс за разследване на престъпленията? Как ще се вместват в тях прокуратурата, която е законния господар на досъдебното производство? Има ли осъдени и маняри? Колко от тях се разследват? Какви са данните от разпоредената от новия главен прокурор справка по делата? Това са част от въпросите, чието отговори ще търсим от госта в студиото на Дарик Радио, Румен Боев, заместник апелативен прокурор на Пловдив. Това е съдебната рубрика Темида, дами и господа. Господин Боев, пързам с първия въпрос към вас. Как смятате, че ще се отрази на качеството на обвинителните актове съкращаването на сроковете за разследване на престъпленията след 29 април, когато ще влезе в сила и ще се работи вече по новият наказателно-процесуален кодекс?
Ами, първото нещо, което искам да заявя, че хубав лош, ние кодекса ще го спазваме. И с тези срокове, които са заложени в него. Аз разбирам така дисциплиниращата функция на тези срокове, с оглед това, че имаше дела, по които разследванията бяха много проточени. Не само в нашия регион, но и в национален мащаб. Но мен малко ме притеснява така на първо място двойния стандарт, който се възприе от законодателя. Значи за досъдебните органи и за прокуратурата сроковите са точно установени и преклузивни. И тук има нещо, което за мен крие доста опасности. Значи след определен срок, изтичането му на този определен срок, извършените процесуални действия нямат стойност. Тоест, на практика ние не можем да събираме доказателства. Докато за съдебната фаза се изискват разумни срокове, т.е. пък няма преклузивни срокове там. И там процеса също може да се разлее много. Но аз считам, че за огромния брой дела, тези срокове, което е основният двумесечен, нищо по-различно от стария НПК, между другото, с възможност без много формалности да се продължава до 6 месеца, са достатъчни. Но има производство, в които още от сега мога да кажа, че просто тези срокове няма да могат да бъдат спазени. Наблюдавам просто това, което в момента е картината. Значи, с оглед мудността на процедурата, не на разследващите органи, на тяхното желание, страшно трудно се предвижват делата за данъчни престъпления. Това са едни процедури, които трябва да се осъществят по данъчно-процесуалния кодекс, пък по нашия, пък къде да се намират документите, ни кореспонденция и така нататък. Просто ние в региона нямаме дело, което да е приключило по-малко от 6 месеца. А това са сроковете, които са...
Това е максималният срок,
да,
за който трябва
сега
да се...
Има нещо друго. След този срок главният прокурор може да продължава срока, вероятно до давността. Той няма до кога може да продължи срок. Крайният срок за едно престъпление, разследването му е неговата давност. Но мен ми се струва, че не бива главният прокурор, и то е казано в изключителни случаи в закона. Може да стане изключението, да стане правило, което при нас доста често се случва, и не е редно главният прокурор, който има съвсем други функции, ние да го натоварваме законодателно и с това. И тук има нещо, което на мен ми прави много така впечатление, аз го поставих и наскоро завършила конференция. Опасно състояние на няколко хиляди дела в нашия регион в момента. По една или друга причина, в момента, в следствията в нашия регион, висят 5581 дела, за които прокуратурата безспорно е положила усилия, са приключат последните години изследователите, но така или иначе те са със срокове над 9 месеца, всичките. И всъщност, голямата част са със срокове над 2-3 години. След 1 май, ако се спази стриктно тази разпоредба, а тя законова разпоредба, извършените по тях процесуални дейности няма да имат стойност.
И трябва да бъдат прекратени. Да.
Трябва да бъдат прекратени, иначе прокуратурата изведнъж ще сътръчне един негатив, защото някой да ги прекрати по закон. Ние, без по тези много и много дела да е разкрита обективната истина. А има тежки дела, няма какво да се заблуждава. Верно, безспорно, една огромна част от тях са в Пазарджишкия регион. Там са, може би, около 4000 следствените дела. Поради една или друга причина там, както и субективни, така и обективни, и се намират тамошното следствие, но факт е, че по тези дела ще се наложи, ако спазваме стриктното, пак ви казвам, закон е, трябва да го изпълним, прекратяване без да сме разбрали има деца кой как извършил деянието, пострадалия, което за нас е основната фигура в този процес, нали, да защитим неговите права, ще можем ли да му ги защитим или не. И зато и поставихме въпроса да ни дадат ноу-хау, деца казва и законодателя, който измислил тази норма, да на подпомогне.
Какво ви отговори?
Нищо не отговориха, те не бяха законодателите, естествено. Тук казаха, че наистина това е проблем, но че по някакъв начин се излезе. Аз казвам по-хубаво, защото така на практика ние правим амнистия с един закон на престъпници.
Правим амнистия на тези 5500.
Ами да, след това няма да могат да се разследват и да се събират по тях доказателства. И пак ви казвам, прокуратурата е ни при чем. Това си е дейност на дознание, което е към МВР. Там пък са 2380, които са над 6 месеца.
Дознание.
Да, общо за региона. И ето...
Това за какъв период от време?
Значи това е остатъка към края на миналата година. От всички години назад.
Назад, да, разбирам.
Които ние изследваме. И зато и поставихме, че това за нас е сериозен проблем. Сега, дали законодателя в един момент, защото ни го изсезираме, за жалост ние нямаме функции и възможности за пряка за така предложение за промени на закона, ще помисли, но това е сериозен проблем.
Искам да ви попитам, дали отпада всъщност на практика възможността прокурорите да връщат дела на следователите?
Ами на практика отпада тази възможност, защото значи в рамките на тези срокове прокурорът 2 или 6 месечните те трябва да му докладват. Вече фигурата на наблюдаващия прокурор изрично и когато се повдига обвинение, когато се предявява, по-тясна връзка се създава, макар че ние много пъти сме си говорили с вас, в нашия край тя се съществува,
да,
тази тясна връзка
практика.
И практиката е създадена. Но в, като приключи и предяви разследващия орган разследването си, той го предоставя на прокурора и в неговия месечен срок на прокурора, който той е длъжен да го реши по същество, обвинителен акт, прекратяване, спиране и така нататък, той пък може да му го върне или сам да извърши действие. В този месечен срок, ако едно дело не е работено, а ние ще се натъкнем, сега съм практик, на дела, по които има два разпита. И ти първо ще трябва почва да се разследва нещо, прокурорът не може да го върне. А в този месечен срок той не може и да го оправи. Ето следователя ще го оправи.
И тогава какво става на практика?
Тогава, значи, ние, и от тук сега говорим за показатели, ние ни робуваме на показателите. Но ние трябва да го вкараме в съда, това дело, защото пък той може да ни го върне на нас и на органите на предварителната производство.
Аха, разбирам.
Значи, ние ще си забием за сметка на следствието една черна точка, за да можем да спасим разкриването на обективната истина. А отделно има дела, по които пак, нали, как ви казвам, организирана престъпност за 6 месеца не може да се разследва.
Ясно. Значи сроковете, които поставя новия наказателно-процесуален кодекс, са изключително кратки за някаква част от сериозните,
да, от сериозните престъпления. Аз мисля сериозни, особено когато ще се включва служител под предкритие, той не може да се включи за 2 или за 4 месеца. Такава е световната практика, ние ти първо ще я възприеме. Сега испанските колеги ни казаха, при нас срок няма на разследването. Сроковите започват течат и което е нашата теза категорична от момента, в който ограничим процесуалните права на човек, като го направим обвиняем. Значи мярка за неотклонение. Може да не може да излиза в чужбина. Това трябва да бързаме, защото ние наистина ограничаваме правата. Но иначе разследването може да тече и с десетилетия, докато
бъде намерен извършителят.
Да.
За сроковете, които поставя новият наказателно-процесуален кодекс, дами и господа, разбрахте, че на практика той може да направи една амнистия на 5580 дела в нашият апелативен район, които са с удължен срок на разследване 2-3 години и до момента не са приключени. Така излизат нещата на практика. Добри са хубавите намерения, но както знаете и пътят към ада е послан с добри намерения. От месец, както знаем всички, има нов главен прокурор. Той разпореди във връзка с голямата кражба на монети, която беше направена от Великотърновския исторически музей, да бъде изготвена справка от всички прокуратури в страната, докъде са и имали дела срещу иманяри. Дали Пловдивската апелативна прокуратура вече е готова с този списък? И ами, кой влиза в него? Колко са иманярите? И дали само за иманяри става дума? Или за засечени канали за износ на антики?
Значи, вижте, ние така като ни са спуснали проверката, тя е доста бърза и аз смея да твърда, че тя е така една изначална, но много важна и добра дейност. И мисля, че сме в съвсем начална фаза на тази проверка.
Искате да кажете, че тя ще продължава?
Задължително. Аз така абсолютно съм убеден, че такива са намеренията и на главния прокурор и на Върховна касационна прокуратура. Защото ти първа, като се анализират нещата, ще се видят на къде какво трябва да се прави. Но иначе това, което сега
имате вече
се
готовност,
направи
виждам,
като снимка за последните години, да. Значи за последните три години в нашия регион са водили 109 досъдебни производства. За казано най-общо има място. Това са член 278А, 278Б, когато се откриват паметници на културата или други ценни исторически находки и не се донася на властта в продължение на две седмици.
Тоест не се
информират
органите, да.
278Б, който без надлежно разрешение извършва, нареди да бъдат извършвани теренни археологически разкопки. Това е същинската така наречена иманярска дейност.
Ясно.
Примерно, както ние имаме от преди, мисля, че не повече от 40 часа в Михилци,
да,
заловени
край Хисаря.
Да. Това си е на Пловдив района, както на Казанлък, че не си е Казанлък.
Да. А тези 109 за нашия апелативен район ли се отнасят?
За нашия апелативен район, да. Това са за снимка е за 2003, 4 и 5 година, като от тях най-много са за същинското иминарство, 59.
59 за,
да,
заловени,
да,
на място?
Заловени на място или преразследване, разбира за се, както стане.
Кое е най-крупното от тези дела?
Ами тук в Хисаря наскоро се води, аз и не знам, защото там нещо се сменяха подсъдностите, защото имаше и полицейски служители
намесени, да,
но сега точно за имена не мога да се сета. Знам, че приключи разследването. По-интересното, че ние имаме успех по тези дела, сравнително добър при тяхното приключване. Значи 98 са решени. От тях 50 са внесени съда с обвинителни актове.
Така.
И са спрени 23, а прекратени 25 дела. Значи това е добър процент, така, за ефективност на работата по тези дела. Сега една част от тях са по 78А, защото просто такова е наказанието малко по 278А, ако не са осъждани, се задвижва тази процедура. И хубавото е, че ние имаме от минали години останали само 5 висящи дела.
5 висящи дела.
Да, по които работим, те са до знание, вече в различни форми. Не мога, тъй като са висящи дела,
да говорите.
Да говоря по тях.
А не мога да не ви попитам на каква фаза е разследването срещу Димитър Костов. Той е известен колекционер в Пловдив и общински съветник, бизнесмен. Казвам го, защото той отправи редица обвинения, да речем, към прокуратурата, която прекратила дело срещу него, а не му е върнала 90 монети.
Значи, сега кой какъв е, в крайна сметка има хора, вършат престъпления, търсим се отговорност и така. Има такова дело, което е прекратено, но то не е само това дело срещу него, разбира се, по което не му са върнати монетите, тъй като те са съвсем точно и ясно по делото е установено. Между другото, по този повод са произнасили всички инстанции.
Така,
и до Върховна касационна прокуратура, включително и съдилищата, Пловдивски районен окръжен, изчерпана е цялата система. И тази негова колекция, кавички, не е върната, тя си колекция
къде
по същество. Предадена е на държавата. Сега точно, а където
в някой музей.
Разбира се, там където трябва да се съхраняват. Те са, това е национално богатство и то е собственост на държавата, когато се установи по категоричен начин, че е придобито и не е предоставено на държавата, когато са покрити тези текстове 278А или 278Б. Това е установено, че е по този начин придобито това, че не е някаква наследствена пара от преди 20-30 поколения и че той е един от веригата, който неправомерно, но там сега прекратено и мисля поради липса на субективен състав или нещо от
този род. Ясно, но въпросът е, че когато става дума за монети, както в неговия случай, и това е доказателство по делото, след тези монети не се връщат, а остават, значи, в полза на държавата.
Принципа,
това е важно да го изясним.
Всеки, точно така е. Значи то си има специален закон, нали, за тези ценности, който си казва, да, това е държавна собственост. И всичко може да притежаваме, което не е забранено или което е обявено за изрична държавна собственост. Както да речем земните ни недра, Нали? Не може да бъдем собственици на мините.
Ясно. А смятате ли, че е необходим да бъде създаден един специален закон срещу иманярите и търговията с културно-историческите
ценности? Само аз искам да кажа, че в момента срещу господин Костов приключва производство в Пловдив, поне така ми увериха от наблюдаващата прокуратура, окръжна прокуратура, да, за някаква много уникална ризница. Просто се чака до дни да пристигне експертизата от Националния исторически музей, а той пък в София си има някакво дело, което е в районен съд. Даже ако се не лъжа, вчера или завчера трябва да бъде на съдебно заседание по един много пространен обвинителен акт на Софийска районна прокуратура срещу него. Сега,
какъв отново е... ли става дума за монети? Или
да, за големи колекции. Там от монети, от разни други такива...
А Димитър Костов включен ли е в този списък, който преди малко прочетохме, с тези 109 дела?
Еми, естествено, едното висящо тело в
Пловдивския
регион е срещу него, да.
Само да ми кажете сега, смятате ли, че трябва да има специален закон срещу иманярите?
Значи, то специален закон за иманярите, за тяхната престъпна дейност, безспорно нормите трябва да си бъдат в наказателния кодекс, той е кодифициращия. По-скоро трябва да има един закон, който да обхване цялата дейност, свързана с историческо-културното ни наследство, защото мен ми се струва, че там има няколко нормативни акта, които трябва да се обединят, вече да създаде точна и ясна картина на да, това е историческо, това е така, и да бъде ясно вече и за органите, които ще защитават тези ценности, кое под какъв режим е. Там като че ли закони, поднормативни...
Значи има нужда наистина от обединяване на всички норми.
В всички случаи е необходимо.
Необходимо да има такъв закон.
Да, това за нас ще бъде също голямо улеснение. Тя търси много закони в наредби, съпиза и така нататък.
Чудесно, значи можем да завършим днешното издание на съдебната рубрика Темида с това ваше становище, че има нужда от създаване на специален закон срещу иманярите и търговията с културно-исторически ценности. Но и те трябва да бъдат включени, за да бъде защитено българското културно наследство по закон.
В реално правен аспект точно това трябва да се уточни. Кой какво може, кой какво не може, там да залегне. И вече той да се, кога стане пък престъпление, да се превнесе в
наказателния кодекс. Да. Благодаря ви за участието в програмата на Дарик Радио.
Темида. Правото е изкуство на доброто и справедливото.
Магистратите за делата си.
Всеки петък от 9 часа по Дарик Радио.
Темида.
Съдебната рубрика на Дарик Радио.
Където ролите в съдебния процес се обръщат.